je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 15. februar, vijesti dana. Rusija povlači dio trupa s granice prema Ukrajini, zapad i dalje oprezan. Duma zatražila od Putina da prizna nezavisnost Donjecka i Luganska. Njemački kancelar Olaf Scholz na sastanku s Putinom. Ukrajina proglasila dan jedinstva 16. februara. Ministri vanjskih poslova Evropske unije 21. februara razgovaraju u Ukrajini i Bosni i Hercegovini. Počelo je suđenje ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću, optuženom za zloupotrebu položaja. Srbija obilježava dan državnosti, ali uz ekološke proteste. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je u Orašcu. Na danu državnosti Srbije poručio:
danas Srbi imaju dvije države, Republiku Srpsku i Srbiju. Srbiju koja je garant mira i bezbednosti, Srbiju koju volimo i radujemo se svakom njenom napretku, Srbiju koja je garant za svakog Srbina gdje god on bio, koja je garant za nas u Republici Srpskoj da ispunimo naš zavjet, a to je da zajednički možemo da upražnjavamo sve naše vrijednosti, da zajednički živimo, da se zajedno borimo u datim okolnostima, da očuvamo naš identitet, da očuvamo naše pravo na državu, da očuvamo naše pravo na slobodu.
U Bosni i Hercegovini 979 novozaraženih osoba koronavirusom, preminulo 25. U BiH entitetu Republika Srpska vakcinisano 40% građana. Vrijeme sutra oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima padavine u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. U emisiji još poslušajte. Od početka januara penzije u Republici Srpskoj su povećane za 4%, dok su Federaciji BiH najavljuje da će biti povećane u maju. Nermina Mašić, penzionerka iz Sarajeva.
Mislim, to je malo, nedovoljno. Šta ćete za 300? Evo, platim redu s obličenkom 250, što rekla naš čerka, mama ostane 120, to ti je 3 marka. Jebim lijep, šta ću? Da nije njena kupla, no ni kilu jabuka.
Zbog termoelektrane Gacko, stanovništvo tog grada već duže vrijeme udišu loš vazduh. Građani su svjesni problema, ali bez termoelektrane, kažu, nema opstanka.
Nikoga ne interesuje vlast, odgovara samo da terma radi. Ako se ukine termo, onda ti opština gotova. I to ti je sastavni dio toga.
Šta da radimo, živimo u Gacku, da živimo u termoelektrane. Ja mislim da bi ružno bilo da ju gasimo. Da bi ogroman problem bio veliki broj građana.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje ministru sigurnosti BiH Selmi Cikotiću, koji je optužen za zloupotrebu položaja čime je oštetio budžet BiH za oko 9,7 miliona maraka. Optužnica ga tereti da je od 2009. do 2011. godine, dok je obavljao funkciju ministra odbrane, zloupotrebio službeni položaj tako što je na nezakonit način pogodovao kupcu na štetu ministarstva kojim je rukovodio, prilikom plana izvoza i prodaje viškova zastarjelog oružja, municije i vojne opreme. Detaljnije će Dženana Karabegović.
Selmo Cikotić se tereti da je nezakonito pogodovao kupcu na štetu ministarstva kojim je rukovodio tokom plana izvoza i prodaje viškova zastarjelog naoružanja, municije i vojne opreme. U optužnici se navodi da je mijenjao ugovor potpuno nezakonito i mimo zakonske procedure bez obavještavanja svojih zamjenika kao i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon toga je zagrebačkom preduzeću umjesto zastarjelog naoružanja i municije koje je bilo predviđeno za otpis i prodaju, izmjenama ugovora izvozio oružje i municiju veće kvalitete i potražnje na tržištu. Na taj način oštetio je budžet za oko 9,7 miliona maraka, kao i drugima pribavio imovinsku korist u višemilionskom iznosu, saopšteno je ranije iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz te pravosudne institucije prethodno je saopšteno da će krivicu Cikotića dokazivati saslušanjem većeg broja svjedoka i stručnih vještaka i prilagodnosti prilaganjem više stotina materijalnih dokaza. Cikotić se u januaru izjasnio da nije kriv. Selmo Cikotić je od 2006. do 2010. bio ministar odbrane BiH, a u julu 2020. izabran za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, nakon što je dotadašnji ministar Fahrudin Radončić podnio ostavku. Njegovom izboru tada su se suprotstavili poslanici Hrvatske demokratske zajednice BiH, zbog kako su naveli krivičnog postupka protiv Cikotića za ratni zločin na području Bugojna, koji je obustavljen 2018. godine, ali još nije do kraja riješen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u novembru 2020. godine donijelo odluku kojom će ponovo biti razmotren status Selme Cikotića u optužnici za ratne zločine protiv hrvatskog civilnog stanovništva na području Bugojna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iza Bosne i Hercegovine je relativno uspješna poslovna godina. I zabilježen je izlazak iz recesije. Saopšteno je to na konferenciji za novinare Vanjsko-trgovinske komore BiH. BiH je u prošloj godini izvezla robu u vrijednosti od 14,6 milijardi maraka, što je iz Vanjsko-trgovinske komore BiH ocjenjuju rekordnim, dok je istovremeno uvoz iznosio 21,9 milijardi maraka. Jelena Marković.
Porast izvoza, izlazak iz recesije i praćenje trendova tržišta Evropske unije obilježili su 2021. godinu u Bosni i Hercegovini, rečeno iz Vanjsko-trgovinske komore. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, Ahmet Egrlić, kazao je da je ekonomija BiH otvorena i da ima sporazume koje ne smije kršiti.
Bosna i Hercegovina i naša ekonomija je pratila trendove našeg najznačajnijeg tržišta, to je tržište Evropske unije. Tako da je u tom kontekstu i dalje naš glavni vanjsko-trgovinski partner po obimu razmjene Hrvatska, s kojom imamo najveći obim razmjene, a kad je u pitanju pokrivenost uvoza izvozom, onda i dalje tu prednjače Njemačka i Austrija. Zapravo od svih zemalja s kojima imamo ozbiljniju robnu razmjenu, Njemačka i Austrija su broj jedan kad je u pitanju pokrivenosti, jer tu bilježimo suficit.
Više od 70% ukupnog izvoza odnosio se na Evropsku uniju, a iz Vanjsko-trgovinske komore tvrde da je to ključno tržište za BiH i da kvaliteta robe zadovoljava evropske standarde. Sa zemljama CEFTA pokrivenost uvoza za izvozom iznosila je 71%, a EFTA 56%. Dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Vjekoslav Vuković kazao je da podaci pokazuju da postoji blagi ekonomski oporavak i rast izvoza.
Kao i svi ostali, bilježimo dosta problematičnih izazova. Jeste da smo bilježili pad od zadnjih 25 godina najteži udar koji je bio u prošloj godini od 4,3%. Dakle, smanjenje ekonomskog rasta je bilo vrlo problematično u Bosni i Hercegovini. Svi smo svjedoci naravno toga, a karakteristika i današnjeg trenutnog stanja koji je refleksija na sve to jesu i dalje inflacija i povećanja cijena naših proizvoda i usluga.
Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Marko.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od početka januara penzije u Republici Srpskoj su povećane za 4%, dok se u Federaciji BiH najavljuje povećanje nakon što se polovinom mjeseca u parlamentu usvoje izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Prema zakonu, početkom svake godine se penzije usklađuju sa rastom prosječnih plata i cijena. Prosječna penzija u Republici Srpskoj je oko 207 eura, pa su penzije povećane u prosjeku za oko 8 eura mjesečno. Prosječna penzija u Federaciji BiH je oko 244 eura, a minimalna, koju prima najveći broj penzionera, 191 euro. Kako žive penzioneri, poslušajte u priči Gorana Katića.
Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bi od maja mogle da porastu za 8%. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa Ređo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera ovog BH entiteta. To znači da bi za 197.000 penzionera iz ovog entiteta koji primaju minimalnu penziju od 191 evra, ona porasla za oko 15 evra.
Ocjena je nosečih su institucija vlade, federacije, resornog ministarstva i federalnog zavoda da bi ono trebalo da bude oko 8%, što je ohrabrujuće redovno. A vanredno će se sada pratiti rast BDP-a u ovoj godini.
Penzioneri u Federaciji BiH koji žive ili na kredit ili od pomoći djece kažu da je svako povećanje dobrodošlo, ali da je ono koje je najavljeno skromno. Nermina Mašić iz Sarajeva, koja je penziju zaradila u trgovini, preživljava sa minimalnih 190 evra. Za najavljena povećanja kaže da nisu dovoljna, iako je bolje išta nego ništa.
Mislim, to je malo, nedovoljno. Šta ćete za 300? Evo, platim redno s obličenkom 250, što rekla naš čerka, mama ostane 120, 103 marka, jebim lijep, šta ću, da nije njena kupla ni kilu jabuka.
Sarajlija Miro Marković, koji također prima minimalnu penziju, nije čuo za najavljena povećanja, a ne vjeruje ni da će se desiti. Zbog dugova morao je da digne kredit.
Digao sam kredit da bi mogu podmiriti osnovne potrebe. To ono, platiti struju, nabralo se dugovi za smeće, dugovi jer je kod mene minimalna penzija.
U Republici Srpskoj, drugom BH entitetu, od 1. januara su penzije povećane 4% u skladu sa zakonom. Obzirom da je prosječna penzija 207 evra, ovo povećanje u prosjeku iznosi oko 8 evra. Cvijeta Ris iz Banja Luke kaže da će povećanje dobro doći, ali kaže da dok ode kod doktora, ostane skoro bez cijele penzije.
Računi, dažbine plati po glavu. Kako penzija dođe, dažbine se narede i na vrata. Znaš, što i djeca, ali kad danas nikom nije, oni imaju svoje djece. Ja ne mogu i gult, kad im ne moram pomoći, ne mogu od njih tražiti, ali ne bi dali krepa, dali bi mi.
Slično tvrdi Miroslav Drinić, trgovac u penziji. Novo povećanje mu je, kaže, dovoljno za 2 kutije cigareta, jer je sve poskupilo.
Imam 626 maraka i baba ima 320, možete živjeti sa to, ali nemam lusus. Ne moš imat auto, ne moš otići u banju. Ako dobiješ banju 15 dana, treba poneti 300 maraka.
Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da su svjesni da su povećanja malena, naročito za one sa minimalnim primanjima.
To je naravno onoga koji ima malu penziju, mala, vrlo skromno, ali to je da sada toliko jedino moguće. Bilo bi dobro i kad bi bilo i 20% povećanje, pogotovo što sad cijene su počele sad da rastu, jednostavno ne može sa penzijama koje su tako male pokriti kućni budžet.
Socijalna zaštita u Bosni i Hercegovini je resor koji je u nadležnosti entiteta, a ne države, pa Federacija BiH i RS prikupljaju sredstva za penzioni fondove putem doprinosa te isplaćuju penzije. Oko 714.000 ljudi prima penziju iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I svijeta. Iako je Rusija odlučila da povuče dio trupa s ukrajinske granice, na zapadu su obazrivi i upozoravaju da je mogućnost invazije još uvijek veoma realna. Nakon sastanka u Kijevu, njemački kancelar Olaf Scholz uputio se za Moskvu, gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Priredio Daniela Pro.
Deo trupa, angažovanih u neposrednoj blizini Ukrajine, vraća se u svoje baze, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Objavljen je video snimak na kome se vidi kako se pojedini tenkovi i druga oklopna vozila ukrcavaju na železničke vagone. Pre toga, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio da se neke operacije privode kraju te da će se neke završiti u bliskoj budućnosti. Šojgu je rekao da su različite neprijateljske akcije planirane i izvršavane, uključujući one na zemlji i pod vodom u okeanu.
Tokom jedne od naših vježbi u oblasti blizu Kurilskih ostrva i ostrva Ura potkrivena je podmornica, najvjerovatnije američka. Kao rezultat gotovo trosatne operacije, plovilo je protjerano iz teritorijalnih voda Ruske federacije gdje se kretalo na dubini od oko 4 km, poprilično velikoj za tu oblast.
Ocenjuje se da bi povlačenje dela trupa moglo deeskalirati tenzije između Moskve i Zapada u jeku najava da je Evropa na pragu novog oruženog sukoba. Pozitivno reagovalo rusko finansijsko tržište. Uprkos s tim najavama, britanska ministarka inostranih poslova Liz Truss i dalje nepovjerljiva. U intervju za BBC ona ocenila da je mogućnost invazije još uvijek realna. Znamo da su Rusi veoma spremni. Rasporedili su trupe oko Ukrajine i mogu to učiniti u vrlo kratkom roku, rekla je Truss.
Još uvijek je vrlo moguće da će biti invazija na Ukrajinu. Moramo uraditi sve što je u našoj moći da prenesemo poruku Rusiji i pobrinemo se da razumeju teške posljedice svojih postupaka. Naravno, oni ne vole da čuju ovakvu poruku. Naravno, oni će nastaviti da šire lažne vesti. Ali mi imamo odgovornost prema miru i stabilnosti u Europi da prenesemo tu poruku.
U istom danu, nemački kancelar Olaf Scholz trebalo bi da sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Scholz je juče bio u Kijevu i razgovarao sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim. U slučaju eskalacije sukoba spremni smo na sveobuhvatne i efikasne sankcije, poručuje Scholz. U međuvremenu, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao Rusiju da smiri tenzije i izabere dijalog.
NATO ostaje spreman da se posveti dijalogu s Rusijom. Najbolji način da Rusija iskaže svoju spremnost jeste da pronađe mirno rješenje i ukloni svoje trupe koje u ovom trenutku ugrožavaju Ukrajinu i izabere put diplomatije.
Situacija je dalje neizvjesna. Iz Vašingtona i Londona posljednjih dana stizala su upozorenja da invazija može početi svakog trenutka. Moskva sve vrijeme negira da se priprema za rat. Najavu novog oružnog sukoba u Europi nazvali su histerijom. Više zemalja pozvalo svoje građane da napuste Ukrajinu. Neke ambasade povukle su svoje osoblje iz glavnog grada. Odloženi su i mnogi komercijalni letovi za Kijev. Većina država Zapadnog Balkana pozvala svoje građane da napuste zemlju.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio Bavu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đovatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbija zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
Stanovništvo opštine Gacko već duže vrijeme udiše loš vazduh. Razlog je termoelektrana Gacko koja kroz svoj dimnjak ispušta nedozvoljene količine pepela. Građani su svjesni problema, ali svjesni su i šta bi se desilo sa radnicima kada bi se termoelektrana ugasila. Evo šta je saznao Nebojša Kolak.
Stanovnici Gatačke opštine sve se više žali na zagađenje vazduha. Ističu da je nesnošljivo i da svakodnevno iz dimnjaka termoelektrane Gacko izlazi ogromna količina pepela i prašine koja ugrožava stanovništvo.
Očigledno nemar prema narodu ovoga grada. Ljudi su ogorčeni na stanje kako jeste.
Gacko zatrovano mjesto, nažalost. Jaka privreda, dobro se živi, ali zatrovani smo.
Ne smeta sad, nego smeta odavno. Svakako je bolje da radi.
Građani su svjesni koje im probleme donosi količina pepela iz Gacačke termoelektrane, ali kažu da mora da radi, jer mnoge porodice žive od plate iz ovog preduzeća.
Nikoga ne interesuje vlast, odgovara samo da terma radi. Ako se ukine termo, onda ti opština gotova. I to ti je sastavni dio toga.
Šta da radimo, živimo u Gacku, da živimo u termoelektrane. Ja mislim da bi ružno bilo da ju gasimo. Da bi ogroman problem bio veliki broj građana.
Rukovodstvo termoelektrane ističe da je problem u lošem kvalitetu uglja. Dragan Pušara, tehnički rukovodilac termoelektrane Gacko.
Imam ogroman sadržaj pepela i do 40%. Ovaj naš sistem je projektovan na sadržaj pepela do 16% po geološkom nalazu iz rudnika koji je prezentiran prilikom projektovanja bloka.
Još prije 8 godina planirana je ugradnja filtera kako bi se ovaj problem riješio. Ništa nije urađeno. Zbog niskih temperatura termoelektrana ne smije prestati sa radom. Do kada će ovakva situacija biti, niko ne zna. Petar Marković, izvršni direktor rudnika Gacko.
Sa sigurnošću se to sigurno ne može tvrditi, ali sigurno je da i ljudi u eksploataciji i ovdje ljudi u upravi preduzimaju sve da se taj problem riješi, jer sve mi ovdje živimo i od ovoga živimo.
Kako bi se problem riješio, treba se instalirati oprema vrijedna više desetina miliona maraka kako bi se poboljšao kvalitet uglja. Za sada od ove investicije nema ništa. Gačani spominju da je prilikom izgradnje termoelektrane na analizu dat ugalj iz rudnika u Miljevini, pa je to osnovni problem zagađenog vazduha u Gatačkoj opštini. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nevladina humanitarna organizacija Norveška narodna pomoć u saradnji sa BH MAKom započela je sjeverozapadno od Brčkog deminiranje površine preko 1 milion kvadratnih metara. Ove aktivnosti dio su projekta Brčko bez mina, koji je započet krajem prošle godine, a trebao bi se završiti do 2024. godine. Zoran Matkić.
Područje razminiranja u četiri brčanske mjesne zajednice nazvano je Brčko sjever 1, a financirano je od strane Norveškog i Švicarskog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini. Ove aktivnosti su među prioritetima u Brčko distriktu obzirom da kroz njega prolazi trasa buduće autoceste Beograd-Sarajevo. Esad Aletić, šef regionalnog ureda BH MAKA u Brčkom.
Taj projekat Brčko sjever, jedan smo ga nazvali, on je 1.300.000 kvadratnih metara i obuhvata područje Marković polje, Laništa, Donji Vukšić i Grbavica. Znači, ovim projektom rešavamo, znači, kompletna ova naselja ćemo onaj očistiti.
Uporedo s razminiranjem područja nazvanog Sjever 1 u Brčko distriktu su u tijeku aktivnosti razminiranja područja nazvanog Brčko istok, kojeg financira američko veleposlanstvo u našoj zemlji, naglašava Aletić.
Tu spada u dio tog projekta oko 756.000 metara kvadratnih i on obuhvata Brezovo polje, Dubravice gornje i Dubravice donje. Znači, ovim projektom on je već krenuo realizaciju prije nove godine. Trenutno se izvode radovi, počeli su opet posle zime, posle snijega i trenutno kompanija MAG izvodi te operacije gore deminiranja.
Naredne aktivnosti razminiranja na brčanskom području krenuće na lokalitetu označenom kao Brčko zapad.
Brčko zapad, on obuhvata Dubrave, Cerik, Bijelu, Bukvik i Lukavac. To su znači naselja koja čim završimo ovaj projekat će raditi isto Norveška narodna pomoć. Taj projekat će finansirati njemačka ambasada.
Projektom Brčko bez mina planirano je čišćenje svih preostalih minsko sumnjivih područja u Brčko distriktu, a što bi trebalo biti okončano do 2024. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus u Potočarima kod Srebrenice završava desetak objekata koji će biti prihvatni centar za starije i bolesne osobe. U okviru centra završena je ambulanta u kojoj ljekari iz Tuzle i Gračanice povremeno pružaju besplatne zdravstvene usluge građanima. Kada se završe svi objekti, ambulanta će raditi svaki dan. Sadik Salimović.
Ljekari iz Tuzle i Gračanice u Potočare dolaze svakih 15 dana. Ovaj projekt traje već 3 godine. Aktivnosti na liječenju Srebrenčana vodi Šekib Umihanić, specijalista za uho, nos i grlo iz Tuzle.
Ja imam prije svega čast da dođem ovdje, da se stavim na raspolaganje i uvijek ću se zajedno sa svojim kolegama, internistom, neuropsihijatrima, hirurzima staviti na raspolaganje. Svjesni smo znači slabosti zdravstvenog sistema ovdje, ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Mersa i Hanija redovno dolaze na preglede jer nisu u mogućnosti da idu u druge gradove da se liječe.
Pa znači puno. Prvo raz financijski troškova što bi trebalo otići u Tuzlu, Sarajevo ili negdje. Da ne kažem vrijeme koje bi čovjek potrošio za uputnice i papirologiju koju moramo imati mi povratnici da bi mogli otići na pregled u Tuzlu. A naravno da ti mnogo znači ako te pregleda neki ugledni čuveni doktor, naravno.
Sve ponovila i zahvalila im se kad dolaze na njihove geste, nama to puno znači, jer nemamo ovdje ni specijalista u Srebrenici, ni ništa, moramo sve ići dalje, Bijeljna, Zvornik.
Sefir Halilović, pomoćnik prihvatnog centra Duve kod Gračanice, koordinira sve aktivnosti.
Duže vrijeme volontiraju ljekari iz Tuzlanskog kartona, prije svega UKC Tuzla i opšta bolnica Gračanica. Znači, svi specijalnosti prema potrebama stanovništva ovog kraja. Oni se odrede prema tome šta bi im bilo potrebno. Evo, upisujemo, vidjeli se danas neko će ortopedu, ginekologu, internisti, za uho, grlo, nos, potrebe odredimo i tako ciljano dolazimo i radimo preglede stanovništva.
Hajra i Nura zadovoljne su uslugama ljekara iz Tuzle i Gračanice.
Ova organizacija od strane organizacije MAUS, ovo je za pohvalu svu i ovo dobro dođe svima nama. I treba da se ugledaju na ovakav ovu humani ovaj gest prema ovome narodu, da svi pomognu i da svoje te ekipe koje imaju specijaliste, doktore, mislim, mi smo prezadovoljni sami, stvarno.
Zaista velika stvar, ljudi velikog srca, znači nama pogotovo ovdje koji moramo maksimum da odemo za Zvornik i tamo dugo čekamo i nije jednostavno, zaista sve to je zakazivanje i ostalo.
Pružanje zdravstvenih usluga mještanima Srebrenice i Potočara nastavit će se i u narednom periodu i sve je više ljekara koji su zainteresovani da na volonterskoj osnovi pružaju usluge mještanima ovog područja. Ističe ljekar Šekib Umihanić.
Koji evo već ulazimo i u treću godinu kako radimo i to ćemo svakako da nastavimo u narednom periodu. Često dobivam mailove i telefonske pozive od kolega, dakle, iz Zenice, iz Bihaća, Sarajeva, iz bolnice Travnik i stavljaju se na raspolaganje i pitaju kada mogu doći. U meni su prepoznali jednu vrstu i koordinatora ovih aktivnosti, ja ću svakako rado odazvati.
Osim ovih aktivnosti, Međunarodni forum solidarnosti vodi brigu o učenicima iz seoskih područja te o majkama Srebrenice za koje priprema i besplatan obrok svaki dan. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Stavljanjem u funkciju postrojenja za izradu pogača za pčele u Unsko-sanskom kantonu je okončan projekat vrijedan oko 250.000 konvertibilnih maraka, realiziran uz podršku IFAD 7 programa. Najavljen je skori početak realizacije novih projekata u sektoru pčelarstva, među ostalim i subvencioniranje nabavke 300 novih košnica sa pratećom opremom. Azra Bajrić.
50 cazinskih pčelara u protekle dvije godine, zahvaljujući IFAD 7 programu i gradskoj upravi, dobilo značajnu podršku u svojoj djelatnosti. Toliku da pčelari sa dužim stažom, poput Šefika Rošića, kažu da su godinama morali čekati da sebi priušte investiciju u savremenjavanju proizvodnje.
A vrlo je značajan projekt, ne samo u smislu da udruženje je dobilo nekakve mašine koje će pomoći baš onim pčelarima koji nemaju mogućnost sebe obezbijediti ove uslove koje smo mi preko ovog projekta ostvarili. Ali je značajan projekt u tome što smo mi pokrenuli novi 50 mladih pčelara. Svaki pčelar dobio je po 10 useljenih košnica, pčela, sva nova oprema sa vrcaljkom koju sam ja čekao skoro 10 godina da kupim kad sam počeo pčelarti. Dobili su prave kade, dobili su upute.
Stavljanje u funkciju postrojenja za izradu pčelinjih pogača za pčelare je iznimno bitno. Hajrudin Bekić, predsjednik udruženja pčelara Kesten.
Projekat je počeo prije 2 godine i ukupna vrijednost projekta je nešto oko 250.000 maraka. Međutim, mašine koje smo danas pustili u rad, njihova vrijednost je 33.000 km. Mnogi pčelari su prisiljeni da svojim pčelama daju pogače. Pogače koje pčele održe na životu. Paše sve slabije, klimatski uslovi takvi kakvi jesu i onda moramo joj pomoći u trenucima kad je potrebno. Pčelari moće da odrade za sebe pogačice po daleko povoljnijoj cijeni.
Ovaj, kao i drugi projekti u poljoprivredi, podržani su i sredstvima cazinskog gradskog budžeta. Najavljeni su i za ovu godinu, a akcenat je stavljen na proširenje proizvodnje i jačanje kvaliteta. Zuhat Porčić, šef službe za poljoprivredu.
Planiramo poticati nabavku 300 novih košnica, to je za 30 novih korisnika. Isto ono što je jako bitno spomenuti da ćemo u ovoj godini isto podržati troškove postupka brendiranog kestenog meda.
Osavremenjavanje pčelarske proizvodnje u Unsko-sanskom kantonu omogućeno je zahvaljujući podršci programa IFAD 7. Smail Toromanović, koordinator IFAD-a za Unsko-sanski i Livanski kanton.
I evo mi danas pristupujemo zvaničnoj prezentaciji puštanja u rad pogona za proizvodnju pčelinjih pogača. Ono što bitno istaći jeste da je vrijednost ove opreme 33.516 maraka, od čega je 70% grant projekta IFAD.
U Unsko-sanskom kantonu mnogo očekuju i od IFAD 8 programa, koji će biti realiziran u 72 općine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.